کاک کامران روز یک شمه هشتی امانگا انجمنی آسایشی نشتمانی لحرم کردستان را گیندرا و مسرور بارزانی وکو سروکو و خسرو گل محمد وکو جیگری سروک دست نشان کران. بلام اپوزیسیون مترسی خوی لدرست بونی او انجمن را گیندوا. طول و برایده لبر چی؟
بله زور سپاس بس هستانی او درفته. البته نیگرانی اپوزیسیون بگشتی ل او انجمنه بو او گرته و کاتی خوی که یه بپی یاسایش مارا چواری سالی 2011 لمانچی پینج ده کاتی که لپرلمان او للم سروشی هرم او یاسای در چو پسند کراوه لپرلمان اپوزیسیون لو کاتا ده حضوری نبوا یشتیو پارتی یا بلین فراکسیونی کردستانی بزوری نی دنگ و بی اوی گفتوگوی لسر بکریت یا بونمونه زنیاری تاوای اندامانی پارلمان به تایبتی لیستکانی اپوزیسیون بدرید یا ساکان تیپراندوه که اما با خوی براستی برسیاری و دروستکا و گزور به یا ساکانی ترکا بونمونه بتوان رید گفتوگویشی گشتی باشی لسر بکریت ماده من جومنشی نشتیمانی و پیوندی چاره نساز و راست و خوی به اصعیشی نتویه و هی و همو تاششی کرد به تایبتی لعنکانی اپوزیسیون که رجیشی زوری دنگدری کرد بنگی پیاون لوا او دنگاش لانجامی او و به تایبتی زودنوی گوران براسی که لسالی 2009 دنگیشی برچاوی هی نواد دنگی خلکیشی نارضایی بون که گمانیان هبوا لأو شو ده سلاتی که شتیو باتی لکردستان بر رویان بردوا به تایبتی لعنی اصعیش اما بخوی او حقیشی خویانه مفیشی خویانه هم او دنگی که پیان دراوا و هر و حاکاته که لپرلمانیشا به بی حضور و آماده بونی تو یاسایشی و پسندکلی براسی و جگه گمانه خالشی تریش بو او اگر ریتوا ام انجومنه واسو خوب پیوندی دبی به سروشی هرمی کردستانه و تا با مسئله چاودیری کردن پرلمانی کردستان ندوانه چاودیری کارکانی بکن و بوی امش خوی با خوی گمان درست دکد که شتیو پرسی و حضور بی کارکانی تریان بتوانه لی یاسا یا بلین دسالات بشویش بکر بینن که لبرجواندی حزبیتی خویان بید نک بشویشی کشتی لبرجواندی خلکی کردستان بید.
باش که کامران و کوبر پرسانی هرین بازدکن یاسا هیو و لهموشو تیک بالا دستره بو ام دزگایه بسرو که هرینو ببسره توا لجاتی اوی پرلمان چاو دیر بی بسر کارو بارکانی ام دزگایه
اوی راستی بید اوشتی که پیدو تری رهتوری سیاسی و تا او که لمیدیاگان آیا بلین که دسلاتی سیاسی بازی آسایش و یاسا اتریتو کز لسر یاسا و یا دوره لحقیق تو گریه ما سیری بکنو او به تایبتی خلکی که لکدوستان اجین روژانه او همون عدالتی و پیشل کتنی یا سایه بچایی خویان ابینن و آماده ایشیه لهمو دزگاگانی دسخلاته یعنی نتوانی نیمه به ایشو یک بلین لکدوستان ایش کسیک لسرو یا ساوانیه یعنی ایبینین مسئولکان حتی لبسیترین شتو کسیاری جام راشا حتی گویستاک خودی سروشی هرمو مسئولگانیش سیارگانیان جامی روشه بلان بو هاولاتیانیه یعنی مسئله اوی که یاسا سروره برای من دوله را راستیه و خالشی تریش بو اوه گرده و که اپوزیسیون آمده بونشی باشی هی به طبعتی لحول دوی حول جارنگانی منشی حوتی 2009 و چاودیریشی باشی دستلاتن او یاسانه به طبعتی که بینی معلم دوی لسر بودجه که هندی نارونی که ابو اپوزیسیون زیادر دوی زانیاریانه کرد و چاودیرن یشتیو پارتی ترسیه و انهی که با نمونه به تایبتی یه شکلوشتانه و یه که خلکی لسر ناوروکیش یاساکان زنیاریان پیه بگد. مسئله نبونی زنیاری براسی کشه یکی سرشیه و با وشه گرن نوا به تایبتی منوا هستکم به تایبتی پارتی زیادر کار لسر و اگر سروک ده سلاتشی رحای هبید و پارلمان هر دو هزکا پارلمان زور جرول اخریت یا زنیاری باج نادره تو لپارلمان مناقشه و گفتوهای جدی بوار نادره به تایبتی بلهنی اپوزیسیون که لسر کشنه دوایتی کن باز بکرید. منو هستکم هر بو اگره تو اوی که زیادر یشتیو پارتی همیشه خویان ببرا گور ازن نو خویان بخوانی هموشتکان دزنن و دعوی هموشتک اوی که اوان باید چند تنها بیرو بوچون یک یارگیشی راست و لیرکه یعنی بر جوندی چونالی بپروشی امنو اسایشی نتوی کردون بلام لواقع براسی اوشتانه زود دوله لراسی
اپوزیسیون نگران او ترسی لو دای فرمان روایی کی پولیسی گوابیت آراوا باش آسایش نشتمانی و تا پاراستنی آسایشی ولاتکه هاولاتیانو خاککی چی لدشمانی یا خوه خود درکی لبرشی او جوره ترسا
بەرەوەی ئێمە ئەگەر سەیر بکەین کاتجانی هەتا کوێساکە تیرۆری سیاسی لە کوردستان بەردەوامی هەیە. بۆ نمونە کاتێکە دەنگ بە گۆڕان هەتاکو ئێستاکەش زیاد لە 1000 نانبراوی سیاسی هەیە و کەسانی کە دەنگیان بە گۆڕان ناوە بە تایبەتی کاتێکە لە دامەدەستەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاریان کردووە فەسڵ کراون. ئەمەش بۆ ئەوە تەنها ئەمە سزادانێکی سیاسی بووە لە بەرەوەی بیرو باوەڕیشیان هەبووە، یا بۆ نمونە بەرنامەی لایەنیشیان پێباش بووە لە کاتێکدا ئیشێتی و پارتی ئەڵێن ئێمە ئەم دەستگایە بۆ هەموو هاوڵاتێکی کوردستانە بێت و بەرژۆنتی هەموو تاشەکەی. بەڵام کێشە ئەوەیە لە کوردستان وەکو چۆن خۆیان ئەڵێن لە حکومەتی عێراق بە چاوی هاوڵاتی دووەم سەیری کورد دەکات، خۆشیان بە چاوی دووەم سەیری ئۆپۆزسیۆنەکەن. ئەمە کێشەیەکی سەرەکیە. هەموو مافێک و ئیمتیازاتێک بۆ ئەندامەکانی خۆیان هەیە، هەر لە منحی بەدەستهێنانی خوێندنی باڵاوە، سرفکردنی بودجە و وەرگرتنیان، ئەمانە هەموو بۆ ئەندامێکی خۆیان هەیە کە وەلای بۆ حیزبەکەی خۆیان هەبێ. بەڵام ئەندامەکانی ئۆپۆزسیۆن بەڕاستی دەکەونە زێر فشارێکی زۆر زۆرەوە و لە سەر و هەموو شیانەوە دەبینین ڕۆژنامە نووسان هەوڵ دەدەن زانیاریشی دروستیان پێ بکا. بەڵام ڕۆژانە لەلایەن دەستگاکانی ئاسایشەوە بە تایبەتی لە کاتانی خۆپیشاندان یا ڕووماوکردن تا تووشی ئاسار و ئەشکەنجەیەکی زۆرە بن، ئەمانە هەمووی وازەیە کات، یعنی خوێندنەوەی ئەو واقعە و سەیرکردنی ئۆپۆزسیۆن هەمیشە بە گومانەوە سەیری ئەوە بکات کە بۆ نمونەتی ئای ئەوە بکرێت لە کوردستان هەموو هاوڵاتی یەکسانین و ئەو یاسانی کە دەرەکرێ و ئەنجومەنەکە دروست دەبێت بە چاوێکی یەکسان سەیری بەرژەوەندیەکانی خەڵک دەکات. کاک جانی بایەمە لێرە سەیری ئەو پرسە بە گرنگی بکەین. ئەم ئەنجومەنە ئیشە بە کارەکانی بە پێی مادەی 11 ئەوە ئەبێت چاودێری پاراستنی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانە کاواتا لە تۆڕەکانی ئینتەرنێت و مۆبایلەوە، یعنی ئەتوانێت چاودێری هەموو گفتوگۆیەک بکات لەلایەن هەر هاوڵاتیشی هەرێمەوە کە ئەنجام بدرێت و ئەتوانن لە ئەنجامی ئەوە هەچ کەسێک گومانێشیان هەبێت، ئەگەر بۆ نمونە هەچ گومانێشی حیزبیش بێت، ئەتوانن ڕاپێچیان بکەن و بڵێن ئەم کەسە مەترسیە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەی. بە تایبەتی بە پێی ئەو هەموو راپۆرتەی ساڵانە لەلایەن چاودێری هێزەکانی بۆ نمونە مافی مرۆڤ بۆ بڵاوەکرێتەوە، هەر لە هیومن رایت واچەوە هەتاکو ئەمنستی هەمیشە پیشانە، هەروەها وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا باس لەوە دەکەن کەوا دەستگاکانی پاراستن و زانیاری لە کوردستان و هەروەها ئاسایش پێشلکارێکی زۆر بەرچاوەکرێت و زیندانەکانیان ئەشکەنجەیەکی زۆری تیا ئەدرێت و هەتا گوێستا کە زیندانی سیاسی هەیە کە بۆ نمونە لەسەر مەسلەیەکی سیاسی شیراوە بەپێی ئەوەی بۆ نمونە کەیسەکەی لە مەحکەمە لە یەکلایی بکرێت.
باش کاکامران، بوونی مەسرووی بارزانی لەسەر دەستەی ئەو دەستگایە ئایا بەشێک لەو ترس و ڕخنانەیە؟ ئەگەر بەهات وایە کەسێکی تر بە تایبەتی لە ئۆپۆزسیۆن چی گۆڕان چی ئیسلامیەکان بۆیان هەمان ترس و نگەرانی هەبوو؟
مەسەلەکە من ئەڵێم بە تایبەتی وەکو گۆڕان ئەگەر قسە بکەین گۆڕان کێشەی شەخسی لەگەڵ هیچ کەسێکان نیە. بەڕاستی ئەوەی کە گۆڕان زیاتر لەگەڵ عەقڵیەتی سیاسی و شێوەی بەڕێوەبردنی دەسەڵاتە لە کوردستاندا، یعنی کێشەکان بە تاکە کەسەوە نابەسرێتەوە. بەڵام هەمیشە ئەوە جێگەی پرسیارە. ئێمە ئەوە بە باشە زانین ئەگەر لایەنی ئۆپۆزسیۆنیش لەو ئەنجومەنە بەشداری نەبێ، بەڵام با کەسانێکی سەربەخۆ دڵسۆز ئەکادیمی ئەو دەستگایانە بگرنە ئەستۆ، یا هیچ نەبێت ئەو ئەنجومەنە کەسانێکی تیا بن یا تیم تانکێک لە پشتیانەوە بێت، یا هیچ نەبێت با بۆ نمونە پەرلەمان توانای ئەوەی هەبێت چاودێری کارەکانی بکا. مادەم پەرلەمان بودجەی سەرەکی کە بودجەی خەڵکیە ئامادە دەکات، حەقی خۆشێتی، یعنی حەقی هاوڵاتی و حەقی پەرلەمانیش وەکو دەستگایەکی شەرعی کە خەڵکی کوردستان دەنگی پێ ئەیا چاودێری هەموو دەستگایەکی سیاسی لە کوردستانە بکات. بەڕاستی کاتێک کە باسی دیموکراسیەکەین باسی جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکانەکەین، کاتێک باس لە جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکانەکەین، شتێکە لە ئەمریکاشای بینین پێ دەوترێت چێکان باڵانس، واتە ئەوەی کە هاوسەنگیت دروست دەکەیت و ئەو شێوە دەسەڵاتە جیایانە چاودێری دەستگاکانی ترەکەن بۆی تووشی گومڕایی و سەرەڕۆیی نەبن.
سەرۆکی ئەو دەستگایە ئایا کاتێکی بۆ دیاری کراوەوە یا خۆت ئەم پۆستە بوو هەمیشەیە؟
ئەوەی ڕاستی بێت کە لەویان ڕاگەیەنراوە، لەوانەیە زۆر شت هەر وەکو زۆربەی کێشەکانی ترەوەی ئێمە زانیاری زۆرمان لەبەر دەسانیە کە لەسەر هەیکلەکە و شێوەکەی و ئەمە ئایا بەپێی تێرمە ئایا لەلایەن خەڵکەوە هەڵبژێرێ سەدۆک دەست نیشانیانەکات. بەڵام ئەگەر سەیری ڕەفتاری یەشێتی و پارتی بکەین هەموو شتەکانیان 50-50ە، یعنی وەتا سەرۆکەکەی یا بۆ نمونە ڕایشکاری سەرەکی لە ئەگەر لە پارتی بێ ئەوا جێگیرەکەی یەشێتیە، ئەگەر سەرۆکەکەی یەشێتی بێت جێگیرەکەی یەشێتی، یعنی هەموو شتێکیان دابەش کردووە کە لە کاتێکە نەتەوە مڵکی هیچ لایەنێک و تاکە کەسێک نییە، بەڵکو نەتەوە خۆی خاوەنی نەتەوەیە. ئەو هێزانە لە سەردەمانێکایەن بۆ نمونە نوێنەرایەتی یەکەن، بە سەردەمێکی تردا هێزێکی تریە. وە بەڕای من مەترسی لەوەیە بۆ نمونە هێزێک کولهانێک دیعای ئەوە بکات کە ئەمانە نوێنەری ڕاستەقینە یا خاوەنی نەتەوەن بە کەسێکا زۆربەی نەتەوە کە ڕۆژانە ئەیبینی بە گومانەوە سەیری مەکانی ئەو هێزانە دەکات.
کامران کردی اندامی انجمنی بزوتنوی گوران لامریکا زور زور سپاس
زور سپاس بایو